Veldig kjekt å komme til Vigra igjen. Det jammen lenge siden jeg var her. Men jeg husker første gangen jeg var her. Det var i 71, det, og det lenge siden. Da var jeg her egentlig bare på kjøtt og flesk. Jeg var sjåfør for Henrik Røykenes. Og han var her og hadde en bibelveke, og jeg husker han talte om et eller annet fra Korinterbrevet. Men det jeg husker aller best, det var at vi bodde hos en som heter Severin Rørvik. Og der lå vi i dobbeltseng. Og det ble spektakel. Fordi at jeg er ikke så veldig rolig når jeg ligger. Så nesten hver natt så tok jeg tak i røykene så ville sku han på gulvet. Så han lå våken hele natten for å passe på at han ikke for. Så det var litt av et liv. Men jeg husker i hvert fall vi hadde en fin veke her. Og jeg husker at bedehuset var helt stappfullt med folk. Men så har jeg jo vært flere ganger siden det på Vigra. Så var det kjekt å få komme igjen. Teksten i kirken, preiketeksten denne søndagen her, det har vært fra Lukas 15 om den bortkomne sønnen som kom hjem igjen. Og jeg skal ikke lese den teksten, men tankene mine er knyttet mye til dette. I denne teksten så møter vi tre likninger i Lukas 15. En om den sølvpengen som ble mist, en om sauen som ble mist, og ei likning om sønnen som ba om arven og gikk vekk. Et poeng i denne teksten, det er den ene som var så verdifull at det ble sett i gang aksjoner for å finne han igjen. Et annet poeng i disse likningene, det er at det er en som leter. Og det er en som venter på de som gir seg i vei heimat. Det er to viktige poeng. Og jeg hadde lyst til å streke unna og prøve å lage et bilde av han som leter. Og leter etter mennesket. For litt siden så las jeg et stykke. Det var en fortellingsbok med barnefortellinger, egentlig. Og der stod det en fortelling om en mor, en enslig mor. Hun bodde i utkanten av London. Og denne mora, hun hadde en jente, og den var hun veldig glad i. Og hun var glad i og gjorde alt hun kunne for at hun skulle ha det godt. Men når denne jenta var tenåring, så var det litt for trangt for henne hjemme hos mor. Litt for snevert. Og hun reiste inn til byen, til sentrum av London. Og det var egentlig det siste mora hørte ifra. Hun fikk ikke mer kontakt med henne. Men hun hørte via omveie at det ikke gikk så bra med jenta henne. Hun havna i dårlig miljø og havna på strøket og begynte å sette djupere og djupere i livet i verden og i syndelivet. Og dette var veldig vondt for mor. En dag hadde hun besøk av presten der som hun bodde, og så spurte hun presten om han kunne hjelpe henne til å finne igjen jenta si. Ja, jeg vet ikke om jeg greier det, sa han, men kanskje jeg skal prøve. Men da må jeg få et bilde av deg. Ja, men jeg har ikke bilde av jenta mi, sa hun. Jeg vil ikke ha bilde av henne, sa presten. Jeg vil ha et bilde av deg. Og det hadde hun, og det fikk han. Og så for han hjem igjen og kopierte opp en masse med A4-ark med et stort bilde av mor, og hengte opp ute på strøket, på pubene og alle veier i London, der liksom de som var i henne miljø færast. Og han hengte opp voldsomt mange sånne plakater. Og der var et stort bilde av mor, og så stod der en setning opp unna. Og der stod det «Velkommen heim». Så hong dette rundt omkring. Og så så jenta det en dag. Og så så hun inn i det blikk som elsket henne. Så inn i det blikk som hun hadde søttet på fonje og sett på så mange ganger. Og så så hun ordet «Velkommen heim». Så for hun heim. Så ble hun tatt imot med åpne armer hjemme hos mor. For hun var glad i jenta si, uansett hvor djupt i synda hun hadde fallet. Jeg har bedt om at jeg måtte få lov å henge opp et bilde av Jesus i kveld. Et bilde av han som leita og han som venta. Et bilde av Jesus med disse orda, «Velkommen heim», sånn at du og jeg, uansett hvem vi er, kan skjønne det, at i frelserfavnen, der er vi alltid velkommen. Og når det går galt for Guds barn. Der er alle velkommen. Ikke noen er så tilskitne av synd at ikke Jesus sier «Velkommen heim». Det er denne far og denne frelser vi møter i Lukas 15. Men jeg har lyst til å knytte videre mitt vitnemål til et vers fra Johannes evangeliet. Og det er et vers som jeg kaller for mitt vers. Jeg tror det er sånn med de fleste som leser i Bibelen og er glad i Bibelen. Så er det enkelte plasser og enkelte ord eller avsnitt som er ekstra glad i. Derfor så hører vi av og til vitnemål når det blir lest et bibelord. Dette er mitt ord. Dette er mitt vers. Og så har en oppleving med et vers eller et avsnitt i Bibelen. Mange av dem får et vers den dag de blir frelst. Et vers fra Bibelen som løser, som set fri, som en rett og slett får se seg frelst på. Et ord som gjør at de møtte Jesus der, og så blir de glad i dette ordet. Og så blir det gjerne sagt, det er mitt vers. Jeg har ikke noe sånt vers fra den dagen jeg sa ja til Jesus. Men jeg har fått mange etterpå. Der Jesus har møtt meg i ordet, og jeg har fått sett at ordet i Bibelen vår, det er noe mer eller ordet i Sunnmørsposten. Det er et levende ord. Det er et åpenbæringsord. Det er et ord som Guds ånd bruker, og så åpner det seg, og så gir det lys, og så stiger Jesus framfor oss. La oss være mye i ordet dere vil vi ha med Jesus å gjøre. Så har jeg fått mange sånne ord i livet senere. Det har vært tøffe tider. Det har vært tider da jeg kom på avstand fra Jesus. Tider da jeg fall i synd og det var vanskelig å reise seg igjen. Og så fikk jeg et ord. Og Jesus kom i ordet. Og gjennom det ordet så reiste han meg opp, så ga han nytt mot, så ga han nytt lys, nytt frimodighet, ny frimodighet, ny fred og ny glede i mitt liv. Og alle disse plassene knyttet til ordet der Jesus møtte meg, det kaller jeg for mine ord. Kanskje du også har sånne ord? Det ordet jeg skal lese nå, det er mitt ord. Et av dem. Det er lett å huske det. Og det er lett å huske hva det står. Det står i Johannes 4:4. Og der står det fem ord om Jesus. Og kanskje du synes det en merkelig skrue som blir velsignet av et sånt ord. Ja, merkelig skrue jeg, og velsignet blir jeg. For der står det om Jesus. Han måtte, eller han laut, fara gjennom Samaria. Det står det. Dette er mitt ord. Fordi at sånn som vi møter Jesus i dette verset, og bakgrunnen for det, og det som skjedde etterpå, sånn som vi møter Jesus her, sånn har jeg fått møtt han i min Bibel og i mitt liv. Som han som laut fara gjennom Samaria, og som også så mange ganger måtte fara gjennom mitt Samaria. Vi har alle et Samaria. Og lykkelig den som møter Jesus i sitt Samaria. Lykkelig den som får sitte seg ned på brunnkanten i lag med Jesus og drikke av det levende vattnet. Lykkelig den som erkjenner når Jesus peker på synd i livet. Så erkjenner sannelig du er Guds sønn. Du ser det. Jeg kan ikke gjemme meg. Kan ikke skjule min synd. Han ser det. Godt å ha brønnkanter der Jesus kommer og setter seg ned og tjener oss sånn som vi har bruk for. Du kan se for deg kartet av Jødeland. Du har sikkert sett det bak i Bibelen din, for der står det. Sånn som det var på Jesu tid. Så vet du det at der nede på kartet, der er Judea. Og der oppe, der er Galilea. Og midt i Myllo, der ligger Samaria. Og Jesus, han står det, skulle fara ifra Judea der nede, og opp til Galilea, og så lå liksom Samaria midt i Myllo. Akkurat så vi har Hordaland der nede en eller annen plass, der jeg kommer ifra, og så har vi Møre og Romsdal her oppe, og så ligger Sogn og Fjordane midt i Myllo. Og skal vi fara ifra Bergen til Ålesund, så lyt vi fara gjennom Sogn. Vi kan jo ta Gudbrandsdalen da. Men som regel så går de gjennom Sogn. På samme måten lå liksom Samaria i veien når de skulle reise denne veien. Så egentlig så kan det gjennom virke litt rart at det står han laut fara. For det er noe som er litt tvingende nødvendig i dette. Og så vet vi det. At det var ikke for det at bussen fra Judea til Galilea gikk gjennom Samaria. Det er ikke derfor det står at Jesus laut fara gjennom Samaria. For jødene gikk sjelden gjennom Samaria når de skulle fra Judea til Galilea eller omvendt. De gikk utenom Samaria. De gikk opp gjennom Jordandalen, opp med Jordanelva, og så opp til Galilea. Hvorfor gjorde de det? De ville ikke treffe samaritanene. De var ikke gode naboer. Det hadde vært i flere hundre år. Alt ifra jødefolket ble ført vekk til Babylon. Og kongen i Assyria fylte Samaria med fanger og kjeltringer og kriminelle. Og så blandet de seg med resten av jødene som bodde der. Så ble det et blandingsfolk. Og da ble de ureine. Og jødene var redde for å komme i nærheten av dem, fordi at de ikke ville bli ureine. Derfor gikk de ikke gjennom Samaria. De gikk opp gjennom Jordandalen. Akkurat som jeg, hvis vi hadde vært i Bergen, hadde kjørt over Viddo og kjørt Gudbrandsdalen opp for å slippe å treffe sogningene. Omtrent det samme. Sånn gjorde de. Og jeg synes kanskje jeg kan se for meg denne dagen når Jesus han samlet de læresveinene sine, og så sa han, nå nå skal vi fare til Galilea, og vi går gjennom Samaria. Kan godt hende de stussa litt. Og kanskje Peter, han drog Jesus til sides og skulle snakke han til rette, for det gjorde av og til Peter når han syntes at Jesus var på vei. Men jeg syns det å se for meg Peter, han drog Jesus til sides og liksom vil snakke han til rette. Det gjorde han mange ganger. Og så sier han det, Jesus, hvis du skal gå gjennom Samaria, så blir ikke jeg med. Hva tror du folk inne i Sykar og i Samaria sier hvis vi kommer 12-13 jødiske menn midt på lyse dagen rett gjennom Samaria? Det går ikke det. La oss gå den veien vi er vant til. Så syns jeg å se Jesus, han ser på Peter. For det måtte han gjøre noen ganger. Og Peter, han begynte å kjenne Jesus sitt blikk. Og så sier Jesus, Peter, jeg må gå. Jeg er nødt til å gå. Selv om det ikke er vanlig, så må vi gjøre det uvanlige. Hvorfor? Ja, for det var denne kvinnen der inne i Sykar. Den måtte Jesus gå for å møte. Det var ett menneske som gjorde at han brøt mange hundre år gammel tradisjon for å møte dette mennesket og denne kvinna. Han måtte gå for å møte henne. Det var et guddommelig må i Jesus sitt hjerte som gjorde det at han gikk til den som hadde det vondt, til de som hadde ei sjel som lei, til den som hadde børe og bære som ingen så, men de hadde det allikevel vondt. Og da er det at himmelen set store ting i bevegelse for å nå deg. Tenk på Philip, du. Det står om i apostelgjerningen. Han stod i en stor vekkelse i Samaria, og så sier himmelen til han, gå ned på veien mellom Jerusalem og Gaza. Og så kommer himmelen og rykker han ut av vekkelsen og plasserer han der på en øde vei, står det. Det var ikke mye folk der. Og der var det én mann. En embetsmann som himmelen sendte Philip til. Det var en som leita. Han leita i skriftene. Og så trengte han hjelp til å finne veien til å finne Jesus. Og så tek Jesus Philip vekk ifra vekkelsen i Samaria. For det var en der nede i øydemarka som han måtte nå. Så står det om Jesus at han kommer og har masse folk med seg. Det er så mye folk, står det, at den små karen som heter Sakkeus, han greide ikke å se Jesus. Og så klatrer han opp i et av tre, vet du. Så skjer det noe forunderlig. Av og til så skulle jeg mest ønske at jeg var Sakkeus. Ikke så liten, da, men å få oppleve det som han fikk oppleve. Det er som om Jesus han vender ryggen til hele folkemengden, og så stopper han opp under Sakkeus sitt tre, og så sier han, Sakkeus, kom ned. I dag, lyt, må jeg være hos deg. I dag vil jeg gå inn i ditt hus. Han hadde masse folk å ta seg av. Men der så han en sjel som hadde det vondt. En sjel som ble spotta og håna for den jobben han hadde. I Samaria så han en kvinne som ingen ville ha med å gjøre. En kvinne som levde i synd og i hor. En kvinne som var så forakta at hun gikk og henta vann midt på dagen, og ikke om kvelden og ikke om morgenen som var vanlig. Men hun gikk midt på dagen for å slippe å treffe de hånlige blikk, de fordømmende blikk. Og så treffer hun Jesus fra Nasaret. Og så opplever hun noe annet. Hun opplever en som vet om henne. Og så lyt Jesus gå for å møte denne sjel. sånn jeg har opplevd Jesus i mitt liv. Som 18-åring, da skjedde det noe i mitt liv. Da kom der 10 elever fra Bildøy. Nei, det var ikke Bildøy da, det var Bibelskolen i Bergen, i Sundsgata. Og skulle ha møte på Værland. Og av en eller annen grunn så skulle hele denne gjengen drikke kaffe i oss i heimen vår før møtet. Og jeg ble nesten tvinget inn og helsa på alle disse her. Og de bød meg på møte, og jeg sa jeg får noe sjå, men jeg visste jeg kom ikke. Jeg visste vi skulle over fjorden på dans, og vi skulle fara tidlig også. Og så skjedde det noe rart. Når vi hadde kommet ned i båten en gjeng, så sa jeg det til gjengen der. Vi skal ikke gå på bedhuset i kveld, vel? Det er noen unge folk, og det var mange fine jenter. Skal vi stå og se på dem? Vi kan sitte her bak, og så kan vi kikke på dem. Ja, så var det 2 til. Ja, vi går. Så gikk vi 3 stykker. Jeg visste ikke at disse 2 gikk og var kallet av Gud. De visste ikke at jeg la meg hver kveld og gret på puten fordi jeg var så redd at Jesus skulle komme og hente sitt folk hjem. Da visste jeg at da ble jeg ikke med. Den helga på bedehuset, der helt nesten ute i havgapet, der kom Jesus. Plutselig så var han der. Og oss 3 karene, vi ble frelst. Og vi er det alle 3 den dag i dag. De har ikke engang taler med seg, men Jesus kom. Han visste om meg. Han visste om de 2 andre. Så kom han. Så fikk jeg lov, så fikk de 2 andre lov å ta imot Jesus. Og sånn har han kommet så mange ganger siden. Han har hatt bruk for det i mitt liv. Han har hatt bruk for å komme og drage meg opp fra mitt fall. Han har hatt bruk for å komme og tenne opp igjen elden og gløden og nøden i mitt liv. Når de mange ting har ført til at mitt kristenliv har vært sløvt. Og når det er nett for at veiken i mitt liv begynner å ryke, han brenner ikke, så kommer Jesus. Og så vet han om meg. Og så vil han ta meg igjen inn til seg. Jeg var på et møte i en periode der det var litt tøft i livet mitt. Og jeg visste jeg var på avstand fra Jesus. Jeg vågde ikke å be, for jeg hadde ikke frimodighet til det. For det var nok så stengt det. Jeg husker ikke hva taleren talte om, men jeg husker han sa, det er noen på møte i kveld som skulle begynne på nytt i sitt kristenliv. Og jeg sprang ut med en gang. Hyvde meg i bilen og kjørte hjemme. Og det var snøa noe enormt når vi var på møte. Og så kjørte bilen i garasjen, men så rygget han ut igjen, for jeg tenkte, jeg kan ikke sitte her ned med all denne snøden på. Så begynte jeg å koste. Så kom han igjen til mitt Samaria. Og så sa han, Jarle, du passer godt på bilen din. Hva med sjela di? Den dagen så ble det i bønnestund. I en snøhaug utenfor garasjen. Jeg kunne liksom ikke vente for Jesus kom. Slik har han kommet gang etter gang. Så har jeg bruk for en sånn frelser. Jeg. Som ikke gir opp. En frelser som står der med åpne armer hver dag. Jeg har bruk for en sånn frelser som ser og som kommer. Og som gir, uansett hvor min stilling og min situasjon er. Han laut fara gjennom Samaria. Så var det en kvinne der som var totalt forandret. Så var det en kvinne der som erkjente og ga Jesus rett når han snakket om synda i livet henne. Og Jesus, han sa til henne, gå og hent mannen din. Jeg har ingen mann, sa hun. Nei, det er rett, sa Jesus. Og den du nå har, det er ikke din. Kvinnen hadde ingen mann å hente, men hun hentet en hel landsby. Så kom til Jesus. Hun gikk inn i byen og vitnet. Og folk skjønte denne kvinnen hadde skjedd noe med. Og så kom folket for å se hva dette var. Og så står det der lenger ute i Johannes 4. Kvinnen hun for, og det kom, og så står det at Jesus ble værende der i 2 dager, og mange trodde på han. Når Jesus stoppet så konkret, og folk kommer til tro, blir frelst, da kaller vi det forvekkelse. Det ber vi om. Det lengter vi etter. Det roper vi til Gud om, at det må komme vekkelse. Skal vi huske på det? I Samaria, vekkelsen i Sykar, den begynte med en sjel som satt der. Let Jesus få ta seg av synda. Og hun drakk av livets vatten så mye at det rann over, og det rann over til de andre. Han lød komme. Jesus, han er her også. Der vi samles i hans navn, der er han midt iblant. Og jeg tror ikke han kommer bare på måfå. Han kommer for å stå ved sitt løfte. Og han kommer fordi at du og jeg er her. Så kan det hende han ville at vi skulle sitte oss ned med brønnkanten og snakke ut med han. Han hadde så bruk for noen som kunne springe på Vigra, vittne om Jesus. Det var så mange her som ikke var frelst. Så ville han gjerne at det skulle begynne med deg og med meg. Han ville så gjerne at folket på Vigra skulle se han, hun. Det skjedde noe med deg. De har noe i livet sitt som jeg må ha. Og så er Jesus her for å stå ved sitt løfte. Og så er han her fordi at du og jeg er her. Og så vet vi lite om hverandre. Hvordan vi har det i vårt indre. Men Jesus vet det. De fortjener han. Og så er det godt, dere, at han kommer. Gang etter gang etter gang. Og han sier gjennom profeten, jeg vil ta meg av deg enda en gang. Og det er stort at vår frelser, han er sånn. Så har han bruk for oss. Kan hende du føler at du ikke er skikket til å være med og vinne mennesker for himmelen. Men Jesus, han setter oss i den rette stand og i den rette skikk. Han gredde det med kvinner og syker. Jeg tror han greier det med deg. Jeg tror han greier det med meg. Så når Jesus kommer, la oss ikke gå ifra han, men la oss stoppe og si, Herre, gi oss du det levende vattnet som kan vederkvege min sjel, og som kan være nok til deg som jeg møter i min hverdag. Herre Jesus, jeg takker deg. Takker deg for det at jeg skal få lov til å eie en sånn frelser. Så takker meg, Herre, for det at du er her. Herre Jesus, ta deg av oss som dine. Gjør oss til et brennende folk. Tenn oss, Herre. Skap Golgata-nøden i vårt hjerte, som gjør at vi skjønner at vi står i gjeld. Gi oss det blikk som ser det du så. Gi oss det blikk og det hjertelag som gret over de mange som ikke vil. Herre Jesus, gjør oss til lys og gjør oss til sendebud, sånn som du vil ha oss. Velsign flokken her på Vigra, og du kjenner oss her i kveld. Herre Jesus, om du kunne få tak i oss, få gripe oss og tenne oss. Jeg ber om det, Herre, i ditt navn. Amen.